Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ό,τι και αν κάνω σήμερα το θεωρώ επίγον. Όταν λέω πως οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας μπορεί να αντιμετωπίσω το θάνατο, είμαι απλώς αντικειμενικός. Το ότι σκέφτομαι το θάνατο δεν με ενοχλεί όπως ίσως μερικούς άλλους ανθρώπους. Ποτέ δεν πίστευα πως θα ζήσω αρκετά ώστε να γεράσω. Ακόμα και προτού γίνω μουσουλμάνος, όταν ήμουν ένας αβανταδόρος στη ζούγκλα του γκέτο και ύστερα ένας εγκληματίας στη φυλακή, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θα πέθαινα από βίαιο θάνατο. Προφητικός, ακόμη και για τον ίδιο του τον εαυτό, ο Μάλκολμ Εξ, ο οποίος σαν σήμερα, στις 21 Φεβρουαρίου του 1965, έτρωγε 21 σφαίρες στο σώμα και μάλιστα από τους πρώην συντρόφους του. Είχε ακροβατήσει επικίνδυνα. Ήταν αυτό που είχε περιγράψει. Προαγωγός, ζυγκολό, διαρρήκτης. Και ξαφνικά μετατρέπεται στην άλλη πλευρά της Ku Klux Klan. Στη μαύρη πλευρά, που και εκείνη λανθασμένα πίστευε στην ανωτερότητα των μαύρων έναντι των λευκών. Και ο δρόμος του τελειωμό δεν είχε. Λίγοι άνθρωποι έχουν διχάσει τη Λευκή Αμερική τόσο όσο ο πρωτεργάτης για τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόλυτο σύμβολο για πολλούς του δίκαιου αγώνα για ισονομία των Αφροαμερικανών πολιτών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, κατά την οποία μπορούμε να κάνουμε λόγο για σύμβολο του δίκαιου αγώνα για ισονομία, το είπαμε και νωρίτερα, έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά. Θα βρεθούμε ξανά, φίλες και φίλοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια εποχή κατά την οποία, όταν έβλεπες να καίγεται στο κτήμα σου ένας λευκός σταυρός πυγμένος στο χώμα, σήμαινε πως επόμενο πρωί δεν θα ξημέρωνε για σένα. Σε μια εποχή που οι μαύροι φοιτητές αρνούνταν πεισματικά να κάτσουν στα θρανία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω του χρώματος. Και θα δούμε πόσο εύκολα ο καταπιεσμένος μπορεί υπό προϋποθέσεις να ονειρευτεί έναν κόσμο στον οποίο αυτός θα είναι ο καταπιεστής.
Thank you. the bed. Springtime has led. Feel like old Ned. Wish I was dead. All my life through, I've been so black and blue. Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do then to be so black and blue? Oh, I'm white inside, but that don't help my case. Cause I can't hide. What is it, my burden? What? How will it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
Louis Armstrong, το πρώτο μας τραγούδι σε μια ηχογράφηση του What Did I Do To Be So Black and Blue του 1929. Μια κραυγή απόγνωση σε ένα πολύ μεγάλο παράπονο στο τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα παράπονο των μαύρων των Ηνωμένων Πολιτειών που έρχεται από πάρα πολύ μακριά με εκείνο τον πολύ χαρακτηριστικό στίχο. Η μόνη μου αμαρτία βρίσκεται στο δέρμα μου. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Στους φίλους του διαδικτύου. Ο Αμερικάνικος εμφύλιος είχε τυπικά απελευθερώσει τους μαύρους. Την περίοδο 1861-1865 η δουλεία καταργήθηκε. Όμως ο ρατσισμός καθ' άλλο παρά εξαφανίστηκε. Στις πολιτείες του Αμερικανικού Νότου παρέμεναν σε ισχύ νόμοι που επέβαλαν το διαχωρισμό λευκών και μαύρων στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα εστιατόρια, και οι συμμορίες της Ku Klux Klan δολοφονούσαν ανενόχλητες. Στο βορρά, ο πιο σύγχρονος ρατσισμός σήμαινε διπλάσια ανεργία για τους μαύρους, ζωή σε άθλια σπίτια, χτυπημένα μεροκάματα, αστυνομική βία. Η νεολαία στις κοινότητες των μαύρων, περιορισμένες στα γκέτο, επιβιώνει με τα μικροεγκλήματα και σμπρώχνεται στο κοινωνικό περιθώριο. Όμως δεν βρισκόμαστε πλέον στον 19ο αιώνα. Τότε οι μαύροι ήταν περιορισμένοι να δουλεύουν στην ύπαιθρο του Νότου. Στον 20ο αιώνα οι ανάγκες του καπιταλισμού είχαν οδηγήσει σε μαζική παρουσία μαύρων στα εργοστάσια και στις μεγάλες πόλεις. Αυτό σήμαινε πίεση στο ίδιο το σύστημα να εξυγχρονιστεί για τους δικούς του λόγους. Όλο αυτό σήμαινε παράλληλα ότι διαμορφωνόταν η μαζική δύναμη που μπορούσε να παλέψει το ρατσισμό. Τα δικαστήρια μπορούσαν να παίρνουν αποφάσεις κατά των ρατσιστικών νόμων, αλλά έπρεπε η Ρόζα Πάρκς το 1955 να γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα που δεν σηκώθηκε από τη θέση της στο λεωφορείο για να καθίσει ένας λευκός, ώστε να μετατραπούν αυτές οι κατακτήσεις σε πραγματικότητα. Η σύλληψη της Ρόζα Πάρκς οδήγησε σε ένα κίνημα αλληλεγγύης που αντιμετώπισε δολοφονίες, ξυλοδαρμούς, βομβιστικές επιθέσεις και πολλές ακόμη συλλήψεις, αλλά κέρδισε. Και έτσι, τα λεωφορεία στο Montgomery της Αλαμπάμα δεν είχαν πλέον θέσεις μόνο για λευκούς. ήταν μόνο η αρχή ενός τεράστιου κίνηματος. Ο Μάλκολμ Λίτλ γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1925 στην Ομάχα της Νεμπράσκα από πατέρα βαπτιστή ιερωμένο και μητέρα μυγά τεκνοβιασμού από έναν λευκό. Ο πατέρας του ανήκε στην οργάνωση του Μάρκους Γκάρβεϊ, η οποία είχε ως κυρίαρχη ιδεολογία την επιστροφή των μαύρων στη γη της επαγγελίας τους, δηλαδή στην Αφρική. Η οικογένεια αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Μίσιγκαν το 1926 γιατί η Ku Klux Klan είχε κάψει το σπίτι τους. Η ιστορία βέβαια επαναλήφθηκε και εκεί, στο Μίσιγκαν δηλαδή. Το 1929 το σπίτι της οικογένειας κάηκε ολοσχερός από ρατσιστικά χέρια και το 1931 ο πατέρας, Ερ Λίτλ, ήταν νεκρός. Τον πέταξαν στις γραμμές του τρένου και λίγο αργότερα οι αρχές είπαν πως επρόκειτο για αυτοκτονία. Άλλωστε, κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Ο μόλις 6 χρόνων Μάλκολμ είδε την ασφαλιστική εταιρεία να αρνείται την αποζημίωση με την αιτιολογία της αυτοκτονίας και την κοινωνική πρόνοια να κρίνει ψυχικώς ακατάλληλη τη μητέρα του για να τον μεγαλώσει. Και έτσι τη στέλνει πακέτο στο ψυχιατρίο. Ο ίδιος βρέθηκε οικότροφος από λευκή οικογένεια. Αρχικά προσπάθησε να αποποιηθεί την κοινωνική μοίρα του που στην αμερικανική κοινωνία της εποχής οριζόταν από αυτό που μας είπε ο Λουίς Άμστρονγκ νωρίτερα, από το χρώμα του δέρματος. Ο Μάλκολμ γράφεται στο τοπικό γυμνάσιο και είναι ο μόνος μαύρος μαθητής στο σχολείο. Και ενώ τα πράγματα προδιαγραφόταν ζωφερά, τόσο οι εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις του νεαρού, όσο και η δημοφιλία του, θα του εξασφαλίσουν μια σχετικά ήρεμη περίοδο. Ο ίδιος μάλιστα εκλέγεται πρόεδρος της τάξης, αν και νιώθει περισσότερο σαν το φρικιό του σχολείου, που όλοι αγαπούν, παρά σαν ανθρώπινη οντότητα. Η κακιά στιγμή όμως παραμονεύει και ο Μάλκολμ θα πάει κατά πάνω της με ηλικιώδη ταχύτητα. Ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του αναφέρει το κομβικό, θα λέγαμε, περιστατικό στο σχολείο. Είχα τους καλύτερους βαθμούς στα αγγλικά και εκμυστηριεύθηκα στον καθηγητή Οστρόφσκι ότι ήθελα να γίνω δικηγόρος. Εκείνος πατρικά με παρότρινε να είμαι ρεαλιστής και να διαλέξω ένα καλό και αξιοσέβαστο επάγγελμα για μαύρους, όπως ο ξυλουργός. Τελικά ο Μάλκολμ έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Υποτάχθηκε στα ρατσιστικά προστάγματα της κοινωνίας. Μετακομίζει στη Βοστόνη για να βρεθεί στο πλευρό της ετεροσταλούς αδελφής του, η οποία του εξασφαλίζει δουλειά ως λουστράκου παπουτσιών. Όντας μόνο στο δρόμο, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν εύκολη λία για τον υπόκοσμο της πόλης και σύντομα θα βρεθεί να διακινεί ναρκωτικά για τοπικό αφεντικό της μαφίας, να σουλατσάρει ως γκλάμ προαγωγός κοριτσιών και να μετρά τα δολάρια μαζί με άλλους μαύρους με ταχύτητα τραπεζίτη. Yeah.
to see, yeah.
Malik Shabazz.
Ακούσαμε τον Dennis Brown και το τραγούδι του Malcolm X από τον δίσκο του 1978 με τίτλο Visions. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά αποδίδει τιμές στον μεγάλο αυτό μαύρο ακτιβιστή. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, δηλαδή ο μεγάλος μαύρος ακτιβιστής, ο Malcolm X, εκινείτο σε μία πορεία που φάνταζε μονόδρομος. Πλέον κυκλοφορεί με φανταχτερά κουστούμάκια και συχνάζει σε ιδιωτικά κλαμπ, βουτώντας όλο ένα και περισσότερο στην παρανομία για να χρηματοδοτεί τον πολυτελή τρόπο ζωής του. Η αχαλήνοτη αυτή φάση της ζωής του, που σημαδεύτηκε από ούκολια επεισόδια, τυχοδιοκτισμό και αντικοινωνική συμπεριφορά, θα πάρει τέλος το 1946, όταν συλλαμβάνεται για κλοπή και καταδικάζεται σε 10 χρόνια φυλάκιση. Όταν μπήκε στη φυλακή ο Malcolm ήταν ένας κυνικός άθεος πλέον. Οι κρατούμενοι τον αποκαλούσαν σατανά, επειδή αντιμαχόταν κάθε πνευματική και θρησκευτική ιδέα. Τότε γνώρισε τον κρατούμενο John Bebry. Ο Malcolm τον περιέγραψε ως τον πρώτο άνθρωπο που γνώρισε και απαιτούσε το σεβασμό μόνο με τα λόγια. Υπό την καθοδήγηση του Bebry λοιπόν, η όρεξη του Malcolm για γνώση επανήλθε και άρχισε να μελετά φιλοσοφία και λογοτεχνία. Για να περάσουν οι άδειες ώρες στο κελί, ο Malcolm το ρίχνει στο διάβασμα σε μια προσπάθεια να αναπληρώσει τα χαμένα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Yes, ταυτοχρόνως στη φυλακή έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με το έθνος του Ισλάμ, μια μικρή σέκτα των μαύρων μουσουλμάνων που είχε αγκαλιάσει την ιδεολογία του μαύρου εθνικισμού, την ιδέα δηλαδή ότι για να εξασφαλίσουν ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα, οι Αφροαμερικανοί έπρεπε να ιδρύσουν το δικό τους κράτος, τελείως αυτόνομο από τις λευκές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο μαύρος εθνικισμός μοιάζει να είναι το στήριγμα που έψαχνε ο Μάλκολμ, η αντίδραση στο σκληρό ρατσισμό που βίωσε. Μοιάζει μια κραυγή οργής και απόγνωσης. Είναι η δικιά του αντεπίθεση. Ο Μάλκολμ Λίτλ ακόμη μπαίνει στο έθνος του Ισλάμ και όταν αποφυλακίζεται το 1952 εγκαταλείπει το επίθετό του, ένα απομεινάρι της σκλαβιάς όπως ισχυρίζεται στην αυτοβιογραφία του, το όνομα που κάποιος γαλανομάτης διάβολος είχε επιβάλει στους προγόνους μου όπως είπε, για το πιο ηρωικό εξ ως φορός τιμής στους άγνωστους Αφρικανούς προγόνους του. Είναι πλέον ένας παθιασμένος ριζοσπάστης και ένας δεινός ρήτορας. Με τις ομιλίες του βοηθάει στην εξάπλωση των ιδεών του έθνους του Ισλάμ. Γίνεται ηγέτης για τον καταπιεσμένο μαύρο πληθυσμό και φιάλτης της λευκής άρχουσας τάξης. Όντας και πάλι ένας ελεύθερος πολίτης, ο Μάλκολμ Εξ ταξιδεύει στο Ντιτρόιτ για να βρεθεί στο πλευρό του μεγάλου ηγέτη της εθνικιστικής οργάνωσης, τον Ελάιζα Μοχάμετ. Ο ίδιος είναι ταγμένος πια στους σκοπούς του έθνους του Ισλάμ και σύντομα θα γίνει πάστορας της νέας θρησκείας τόσο στο ναό νούμερο 7 του νεοειρικέζικου Χάρλεμ όσο και στο ναό νούμερο 11 της Βοστόνης. Αφού ίδρυσε και άλλες εκκλησίες σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, το 1960 άνοιξε μια εφημερίδα με εθνική κυκλοφορία, την Mohammed Speaks, για να προωθήσει περαιτέρω τα κηρύγματα της οργάνωσης. Και έτσι, η μικρή οργάνωση του Ελάιζα Μοχάμετ, που αριθμούσε το 1952 400 μέλη, είχε πλέον στις τάξεις της περισσότερα από 40.000 μέλη και όλοι ήξεραν σε ποιον έπρεπε να αποδώσουν την εκτείναξη αυτή στα νούμερα. Στον Μάλκολμ Εξ. Ο φλογερός μαύρος εθνικιστής έσπευσε να διαχωρίσει από την πρώτη στιγμή το λόγο του από αυτόν του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Μιλούσε υποτιμητικά για τη δράση του ειρηνιστή Κίνγκ, για τον οποίο έλεγε ότι προσπαθούσε να συγχωρήσει τους λευκούς και να σταθεί αξιός τους, ενώ στην πραγματικότητα, προσέθετε, οι λευκοί ήταν κατώτεροι και δεν άξιζαν τέτοια προσπάθεια. Ο Μάλκολμ ζητούσε την ίδρυση ενός νέου κράτους μόνο για τους μαύρους, διότι δεν πίστευε ότι οι δύο φυλές θα μπορούσαν να συνυπάρξουν ειρηνικά. Στην αρχή λοιπόν ο Μάλκολμ κήρυτε το λόγο του Ελάιζα Μοχάμετ, αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια, η δημοτικότητά του ξεπέρασε ακόμη και αυτή του ίδιου του θρησκευτικού ηγέτη. Άρχισε να ξεφεύγει από τους αυστηρούς κανόνες της θρησκείας και να γίνεται ιδιαίτερα επιθετικός. Η ρήξη μεταξύ του Μάλκολμ και του Ελάιζα Μοχάμετ ξεκίνησε αμέσως μετά τη δολοφονία του Πρόεδρου Κένεντι στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Before you put on this record, understand, this is for all of my ancestors who were raped, who were killed and hung because of their plight for freedom and for dignity. They died for me and they died for you. This is for them to know that yes, even today in 1992, we are still fired up and we're still talking about revolution.
by my window, I see the little ones playing amongst each other with the water guns in pure poverty. Generations of good people in cycles of poverty. It bothers me, so I ask myself, I say, are you doing as much as you can for the struggle? No. Am I doing as much as I can for the struggle? No. Then why do I cry when my people are in trouble? No. My ancestors slapped me in the face and said, go! Harry Tubman told me to get on up. Marcus Garvey said to me, bro, you get on up. My brother Malcolm X need our name more. It ain't like we never seen blood before. Come on, let's talk revolution. One shot him. I see tears cause now it seems that we forgot him. Yeah. I see years of people searching for solutions, right. Restitutions, excuses, no more, no more confusion. Come on, let's talk right, let's talk right. Talk up, but don't talk up all night. It's gotta be action if you want satisfaction. If not for yourself, for the young ones. The UN, the US, we can't allow ya to tell us again and again it was not as important as getting Bosnia. I ain't with it, just forget it. We can't even debate if you don't understand our situation. You don't want us to go get a gun now, do you? You don't like to see people running around now. Yet still you want to live like 90210 while we scream out, yo! My grandmothers ago, we are wasted. You must acquire a taste for something we've never tasted. So people, let us wet our palates. It's either the bullet or the ballot. Come now, revolution.
Δίνω το σύνθημα για επανάσταση με το τραγούδι τους Revolution ή Arrested Development, την ίδια ακριβώς στιγμή όμως που θέτουν και κριτικά ερωτήματα για το κατά πόσο μέχρι τώρα επαναστάσεις ήταν αυτές που οδήγησαν πραγματικά σε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των μαύρων. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Αφιέρωμα σήμερα στον Μάλκομ X. Ο πρόεδρος Κένεντι πέφτει θύμα λοιπόν δολοφονικής επίθεσης στις 22 Νοέμβρη του 1963. Ο Ελάιζα Μοχάμετ, ο οποίος από την πλευρά του στην ιδιωτική του ζωή κάθε άλλο παρατηρούσε τις νόρμες των διδασκαλιών του, έδωσε εντολή να μην ακουστεί κανένα αρνητικό σχόλιο για τον δολοφονημένο πρόεδρο. Μάλκομ παράκουσε τη διαταγή και έκανε την εξής δήλωση. Ο πρόεδρος Κένεντι δεν προέβλεψε ότι οι κότες θα επιστρέψουν στη φωλιά τους για να κουρνιάσουν. Μεγάλωσα σε φάρμα και η επιστροφή των κοτόπουλων ποτέ δεν με στεναχώρησε. Πάντοτε με χαροποιούσε. Περίεργη δήλωση. Μια δήλωση που προκάλεσε μεγάλο σάλο. Ο τύπος διέδωσε ότι ο Μάλκομ X χαιρόταν με τη δολοφονία του Προέδρου Μια δολοφονία που είχε συγκινήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ο Μάλκομ δικαιολογήθηκε. Μου φάνηκε ότι ήταν μια υπόθεση κοτόπουλων που επιστρέφουν για να κουρνιάσουν. Εννοούσα ότι το μίσος των λευκών δεν σταμάτησε με τις δολοφονίες των αθώων μαύρων και επειδή άφησαν τον μίσος να μεταδίδεται ελεύθερο, χτύπησε ακόμα και τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας. Ο Ελάιζα Μοχάμετ έσπευσε να απολογηθεί για τα σχόλια του Μάλκομ και για πρώτη φορά φάνηκε δυσαρεστημένος με το αγαπημένο του παιδί. Η διαμάχη έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις κατά τη διάρκεια της προσιλήτησης του διάσημου πυγμάχου Κάσιους Κλέη. Ο θρησκευτικός ηγέτης Μοχάμετ ανέθεσε στον Μάλκομ να προσεγγίσει τον πυγμάχο και να τον στρατολογήσει. Ο Κλέη ενθουσιάστηκε με το έθνος του Ισλάμ και δέχθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια. Όμως, όταν ήρθε η ώρα να επισημοποιηθεί η συμφωνία, ο επικεφαλής του Ισλάμ παρέκαμψε τον Μάλκομ και απευθύνθηκε προσωπικά στον Κλέη, που άλλαξε το όνομά του σε Μοχάμετ Άλι μετά τον προσιλητισμό του. Ουσιαστικά, η ανεπίσημη διαγραφή του Μάλκομ από το έθνος του Ισλάμ είχε πραγματοποιηθεί. Ο Μάλκομ πρέπει πλέον να τραβήξει το δικό του δρόμο. Εκτός του έθνους του Ισλάμ πλέον, το 1964 ο Μάλκομ θα ταξιδέψει ευρύτατα στη Μητέρα Αφρική, περνώντας μπόλικους μήνες στη Βόρεια Αφρική, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Το ταξίδι αποδεικνύεται σημείο καμπής τόσο για τις πολιτικές του θέσεις, όσο και για την πνευματικότητά του. Με το προσκύνημά του στη Μέκα, την ιερή πόλη των μουσουλμάνων, κατανοεί το ανθρωπιστικό στοιχείο του Ισλαμισμού, πέραν από χρώματα και φυλετικές διακρίσεις, χωρίς ωστόσο να χάνει το ριζοσπαστικό αγωνιστικό του χαρακτήρα. Εκεί μεταστράφηκε στον παραδοσιακό Ισλαμισμό και άλλαξε για δεύτερη φορά το όνομά του, αυτή τη φορά σε El Hadj Malik El Sabbas. Σταδιακά ο λόγος του απομακρύνεται από τις εθνικιστικές πλατφόρμες και αποκτά μια ταξική συνείδηση. Ο Μάλκομ τοποθετεί πλέον τον αγώνα των Αφροαμερικανών για ίσα δικαιώματα στην ευρύτερη αντιαπικιοκρατική μάχη του πλανήτη, αγκαλιάζοντας πλέον σοσιαλιστικές ιδέες και παναφρικανικές ρητορικές. Η δημοφιλία του συνεχώς αυξάνει, οι οπαδοί του ασπάζονται τα ταξικά οραματά του, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την ηγεσία του έθνους του Ισλάμ, η οποία τον περιθωριοποιεί και τελικά τον αποβάλλει και επίσημα. Η απόφαση του Μάλκομ να δημιουργήσει την δική του οργάνωση, το Μουσουλμανικό Τέμενος, ήταν η οριστική ρήξη με τους άλλοτες συντρόφους του. Πλέον η επίδρασή του στην αριστερή στροφή του μαύρου κινήματος είναι καθοριστική. Παίζει πια σημαντικό ρόλο στην ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος της μαύρης δύναμης, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Η αντίδρασή του ουσιαστικά ήταν μια ρήξη με το καθεστωτικό αμερικανικό πολιτικό σύστημα και καταδείκνει το ρατσισμό από όπου και αν πήγαζε, αναδεικνύοντας παράλληλα και το ταξικό ζήτημα. «Η εξέγερση των μαύρων», έλεγε, «δεν είναι μια φυλετική διαμάχη μεταξύ μαύρων και λευκών. Είναι κομμάτι της παγκόσμιας εξέγερσης που ζούμε σήμερα, της εξέγερσης των καταπιεσμένων ενάντια στους καταπιεστές τους». Το σύνθημα του Malcolm X, «By any means necessary», κάτι σαν «αναγκαίο με οποιονδήποτε τρόπο», σύνθημα για το οποίο κατηγορήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους ως υποκίνηση της βίας, έγινε σύνθημα για το κόμμα των Μαύρων Πάνθυρων, της οργάνωσης που αναφερόταν στην ανατροπή του καπιταλισμού και ανέδειξε πρωτοποριακά τους διαχωρισμούς ανάμεσα στους μαύρους καταπιεσμένους και τους μαύρους καταπιεστές, όπως και στους λευκούς καταπιεσμένους και λευκούς καταπιεστές. Προσέξτε τώρα. Θα θυμάστε νωρίτερα πως η Arrested Development έριχναν το σύνθημα για επανάσταση, για revolution, όπως έλεγε και το ομώνυμο τραγούδι τους. Έρχεται μια παρέα μαύρων, οι οποίοι μάλιστα κάνουν χρήση ενός υποτιμητικού όρου, του νίγκερ, του νέγρου δηλαδή, να ασκήσουν μια ιδιαίτερα εύστοχη αυτοκριτική και να γράψουν το τραγούδι με τίτλο «Niggers are scared of revolution», δηλαδή «Οι νέγροι φοβούνται την επανάσταση». Ας ακούσουμε το τραγούδι των Last Poets.
Niggers are scared of revolution. But niggers shouldn't be scared of revolution. Because revolution is nothing but change. And all niggers do is change. Niggers come in for work and change into pimping clothes. They hit the streets to make some quick change. Niggers change their hair from black to red to blonde. And old black hair that looks will change. Niggers kill other niggers just because one didn't receive the correct change. Niggers change from men to women, from women to men. Niggers change, change, change. You hear niggas say, things are changing, things are changing. Yeah, things are changing. Nigger things into black nigger things. Black nigger things that go through all kinds of changes. The change in the day that makes it madden and rave. Black power, and the change that comes over them at night as they sigh and moan. Light die. Ooh, light die. Niggas always going through bullshit change. But when it comes for real change, niggas are scared of revolution. Niggas are actors. Niggas are actors. Niggas act like they're in a hurry to catch the first act of the great white hope. Niggas try to act like Malcolm. And when a white man doesn't react toward them like he did Malcolm, niggas wanna act violently. Niggas act so cool and slick, causing white people to say, what makes you niggas act like that? Niggas act like you ain't never seen nobody act before. But when it comes to acting out revolution, niggas say, I can't dig in action. Niggas are scared of revolution. Niggas are very untogether people. Niggas talk about getting high and riding around in L's. Niggas to get high and ride to hell. Niggas talk about pimping, pimping that, pimping what? Pimping yours, pimping mine. Just to be pimping is a hell of a line. Niggas are very untogether people. Niggas talk about your mind, talk about my mind stronger than yours. I got that bitch's mind uptight. Niggas don't know a damn thing about the mind, but they'd be right. Niggas are scared of revolution. Niggas fuck. Niggas fuck, fuck, fuck. Niggas love the word fuck. They think they're so fucking cute. They fuck you around. The first thing they say when they're mad is fuck it. You play a little too much with them, they say fuck you. When it's time at TCB, niggas are somewhere fucking. Try to be nice to them, they fuck over you. Niggas don't realize why they're doing all this fucking. They're getting fucked around. But when they do realize, it's too late. So niggas just get fucked up. Niggas talk about fucking, fucking that, fucking this, fucking yours, fucking monsters, not knowing what they're fucking for. Ain't fucking for love and appreciation, just fucking to be fucking. Niggas fuck white thighs, black thighs, yellow thighs, brown thighs. Niggas fuck ankles when they want out of thighs. Niggas fuck Sally, Linda, and Sue. And if you don't watch out, niggas will fuck you. Niggas will fuck fuck if it could be fucked. But when it comes to fucking for revolutionary causes, niggas say fuck revolution. Niggas are scared of revolution. Niggas are players. Niggas are players, are players. Niggas play football, baseball, and basketball while the white man is cutting off their balls. When a niggas play ain't tight enough to play with some black thighs, niggas play with white thighs to see if they still have some play left. And when ain't no white thighs to play with, niggas play with themselves. Niggas tell you they're ready to be liberated, but when you say, let's go take our liberation, niggas reply, I was just playing. Niggas are playing with revolution and losing. Niggas are scared of revolution. Niggas do a lot of shooting. Niggas do a lot of shooting. Niggas shoot off at the mouth. Niggas shoot poo. Niggas shoot craps. Niggas cut around the corners and shoot down the street. Niggas shoot sharp branches at white women. Niggas shoot dope into their arm. Niggas shoot guns and rifles on New Year's Eve. A new year that is coming in. But white police would do more shooting at them. Where are niggas when the revolution needs some shot? Yeah, you know, niggas are somewhere shooting this shit. Niggas are scared of revolution. Niggas are lovers. Niggas are lovers, are lovers. Niggas love to see Clark Gable make love to Marilyn Monroe. Niggas love to see Tarzan fuck over the Native. commercials. Oh, how niggas love commercials.
Το τραγούδι αυτό, ξέρετε, είναι η βρώμικη πλευρά του παιχνιδιού. Δεν είναι ότι φοβάσαι την επανάσταση, δεν είναι ότι φοβάσαι να βγεις στους δρόμους. Αρχικά δεν προλαβαίνεις, δεν μπορείς να δεις, γιατί ο άλλος σε έχει βάλει στο περιθώριο. Σε έχει βάλει στα ναρκωτικά, στην πορνεία. Σε έχει βάλει σε χίλια δυο για να σε έχει υπόελεγχο. Κάποια στιγμή βέβαια αρχίζουν κάποιες παροχές. Και εκεί στις παροχές αρχίζεις και σκέφτεσαι, μα γιατί να κάνω επανάσταση. Πού ακούστηκε μία κοινωνική έκρηξη να γίνεται ευγενικά, απαντούσε ο Μάλκομ στα περιβίας. Προσπαθείτε να περιορίσετε τον μαύρο μέσα σε ένα γκέτο και να τον υποβάλλετε σε όλες τις άδικες συνθήκες που χωράει ο νους. Όταν όμως φτάσει στο μη παρέκει, θέλετε να ξεσπάσει ευγενικά. Θέλετε να εξεγερθεί σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού που κάποιος άλλος έχει επινοήσει. Κάπου αλλού και πάλι στα περιβίας απαντά. Κάθε φορά που κάποιος υποδηλώνεται ή του στερείται η ελευθερία με οποιονδήποτε τρόπο, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να καταφύγει σε οποιαδήποτε μέθοδο είναι απαραίτητη ώστε να αποκτήσει την ελευθερία του. Και επανέρχεται λέγοντας, έρχεται κάποιος σπίτι σου και αν είναι λευκός και θέλει να είναι ευάναυσος μαζί σου, εσύ είσαι μη βίαιος. Σου βάζει τη θηλιά στο λαιμό και εσύ είσαι μη βίαιος. Θα δεχόμουν τη μη βία αν ήταν συνεπής και λογική. Αν όλοι και πάντα ήμασταν μη βίαιοι. Ποτέ όμως δεν θα δεχθώ κανενός είδους μη βία, εκτός και αν όλος ο κόσμος είναι μη βίαιος. Αν κάνουν την Ku Klux Klan να είναι μη βίαιοι, θα είμαι μη βίαιος. Η μοναδική σε αυτήν τη χώρα στους οποίους ζητείτε να είναι μη βίαιοι είναι οι μαύροι. Ο Μάλκομ περιγράφει τον εαυτό του όχι ως Αμερικανό, αλλά ως ένα από τα θύματα της Αμερικής, ένα από τα θύματα του Αμερικανισμού. Έτσι κι αλλιώς όμως για τα 22 εκατομμύρια μαύρων αφρικανικής καταγωγής που ζουν στην Αμερική δεν πρόκειται για αμερικανικό όνειρο, αλλά για αμερικανικό εφιάλτη. Υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει καπιταλισμός χωρίς ρατσισμό, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να μιλά για τη θρησκεία με πολύ διαφορετικά λόγια από ό,τι στο παρελθόν. Καμία θρησκεία δεν θα με κάνει ποτέ να ξεχάσω τις συνθήκες στις οποίες ζει ο λαός μας σε τούτη τη χώρα. Κανένας θεός, καμία θρησκεία, τίποτα απολύτως δεν θα με κάνει να τις ξεχάσω μέχρι να εξαλειφθούν. Τώρα πια ο Μάλκομ Εξ επισκέπτεται την Κούβα του Φιδελ Κάστρο και προσεγγίζει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο λιγότερο οργισμένος και σαφώς πιο διαλλακτικός Μάλκομ είναι τώρα πιο αισιόδοξος για την προοπτική της επίλυσης των φυλετικών διαφορών της Αμερικής. Η πραγματική αδελφότητα που είδα, εννοεί στη Μέκα, με έκανε να αναγνωρίσω ότι η οργή τυφλώνει την ανθρώπινη όραση. Η Αμερικανική είναι η πρώτη χώρα που μπορεί πράγματι να έχει μια ειρηνική επανάσταση. Ο Μάλκομ έχει κάνει ό,τι δεν πρέπει να κάνει. Το FBI τον παρακολουθεί πλέον στενά, αλλά ακόμη πιο στενό είναι το μαρκάρισμα που του κάνουν οι πρώην σύντροφοί του από το έθνος του Ισλάμ. Ο Μάλκομ δέχεται συνεχώς απειλές από μέλη του έθνους του Ισλάμ, ενώ ακόμα και ο Ελάιζα Μοχάμεντ, ο ηγέτης, δηλώνει ότι υποκριτές όπως ο Μάλκομ πρέπει να αποκεφαλιστούν. Στις 14 Φλεβάρι του 1965, άγνωστοι βάζουν φωτιά στο σπίτι του Μάλκομ. Η σύζυγος και οι 6 κόρες του θα σωθούν. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Το έθνος του Ισλάμ δεν ανέλαβε την ευθύνη, αλλά όλοι θεώρησαν ότι ήταν σίγουρα πίσω από την επίθεση. Ο κλοιός γύρω του σφίγγει επικίνδυνα. 21 Φεβρουαρίου 1965. Ο Μάλκομ Εξ έδινε ομιλία στην αίθουσα Άμπον στο Μανχάταν. Οι θεατές ξεπερνούσαν τους 400. Ξαφνικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ακούστηκε μια κραυγή. «Νέγρε, πάρε το χέρι σου από την τσέπη μου». Μέσα στον πανικό ένας άντρας πλησίασε τη σκηνή όπου στεκόταν ο Μάλκομ και τον πυροβόλησε. Αμέσως μετά σάλταραν άλλοι δύο άνδρες με ημιαυτόματα και άνοιξαν πύρε εναντίον του Μάλκομ. σωριάστηκε αιμόφυρτο στο πάτωμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που πέθανε λίγα λεπτά μετά την άφηξή του. Είχε δεχθεί 21 σφαίρες σε όλο του το σώμα. Οι δράσεις δεν πήγαν μακριά. Το κοινό τους βούτυξε αμέσως και τους ξυλοκόπησε άγρια. Ήταν οι Talmadge Hager, Norman 3X Butler και Thomas 15X Johnson, όλοι μέλη του έθνους του Ισλάμ. Ο ηγέτης Ελάια Μοχάμετ αρνήθηκε ότι το έθνος συμμετείχε στη δολοφονία, αλλά δήλωσε. Ο Malcolm X έπαθε ό,τι κήρυτε.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Our next song was written for us by my little girl, who's not so little anymore. She's named Bongi. She wrote the song about a great man. I say a great man because it was a black man who fought for liberation, for the liberation of black people. Ladies and gentlemen, Malcolm X. Everybody seems to be preaching revolution. People away from oppression.
Αυτή ήταν η Μίρια Μακέμπα και το τραγούδι της Malcolm X. Το τραγούδι της δεν είναι δικό της. Είναι τραγούδι το οποίο είχε γράψει η κόρη της, η Μπόγκη, αμέσως μετά τη δολοφονία του Malcolm X. Αυτή η εκτέλεση ήταν μια live εκτέλεση της Μητρός. Η δολοφονία του Malcolm X συγκλώνησε την αμερικανική κοινωνία και ήταν ένα βαρύ πλήγμα για το κίνημα των μαύρων. Στην κηδεία του παραβρέθηκαν 30.000 κόσμο. Αν και θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο ίδιος ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό τα κινήματα των δεκαετιών του 60 και του 70, ενώ η σκέψη του κωδικοποιήθηκε, θα λέγαμε, στο κεντρικό σύνθημα του σύγχρονου κινήματος Black Lives Matter, το No Justice, No Peace, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς ειρήνη. Σας αποχαιρετούμε με το Ghetto Gospel από τον Tupac, σε μια ιδιαίτερη συνεργασία με τον Elton John Σε κάποια σημεία θα ακουστεί το δικό του Indian Sunset. Γεια και χαρά.
Hit him with a little ghetto gospel. Those who wish to follow me,
my ghetto gospel,
I welcome with my hands. And the red sun sinks at last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns.
If I could recollect my former days, I sit and reminisce, thinking of bliss of the good days. I stop and stare at the younger, my heart goes to them. They tested with stress that they under. And nowadays things change, everyone's ashamed of the youth, cause the truth look strange. And for me it's reversed, we left them a world that's cursed. And it hurts, cause any day they'll push the button. And all good men like Malcolm X and Bobby Hutton die for nothing. Human. I always see the light before it's ruined. My ghetto gospel.
Those who wish to follow me,
ghetto gospel,
I welcome with my hands. And the red sun sinks last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns.
Tell me, do you see that old lady? Ain't it sad? Living out of bags, plus is glad for the little things she has. And over there, there's a lady, crack out of crazy. Guess it's giving birth to a baby. I don't trip and let it fade me from out of the frying pan. We jump into another form of slavery. Even now I get discouraged. Wonder if they take it all back while I still keep the courage. I refuse to be a role model. I say goals, they control, drink out my own bottles. I make mistakes to learn from everyone. And when it's said and done, I bet this brother be a better one. If I upset you, don't stress. Never forget that God isn't finished with me yet. I feel his hand on my brain. When I write rhymes, I go blind and let the Lord do his thing. But I'm a less holy, cause I choose to pump a blunt and drink a beer with my homies. Before we find world peace, we gotta find peace in the war on the streets, my ghetto gospel.